Vimos de axudicar a obra da pasarela para unir a Rúa Primavera co Centro de Saúde de San Roque. Isto vai permitir solucionar esa barreira orográfica que existe nese centro de saúde e que dificultaba moito poder chegar ao centro de saúde por parte de persoas, sobre todo con mobilidade reducida ou persoas maiores. Desta maneira, a Avenida de Fontiñas vai quedar unida co centro de saúde a través do ascensor que existe a carón da escalinata de Ramón Montenegro e podendo continuar despois por esta pasarela.